În alergarea vieții deschidem oportunități pentru orice. Acum poți să-ți asculți și glasul sufletului în Ferestre spre conștiință, o emisiune realizată de Mariana Olariu.
Fericirea a cincea ne aduce în față un punct de întoarcere. Primele patru au avut de-a face cu relația noastră cu Dumnezeu. A cincea începe să trateze relația noastră cu ceilalți oameni. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Matei 5:7. O împărțire simplă a fericirilor constă în a le împărți în același fel în care sunt împărțite cele două table cu cele 10 porunci. La temelia acestei prezentări a principiilor împărăției lui Dumnezeu stă un adevăr profund. Creștinismul nu înseamnă doar să-L iubești pe Dumnezeu. Departe de așa ceva, ambele testamente înfățișează creștinismul ca însemnând să-L iubești atât pe Dumnezeu, cât și pe semeni. De fapt, este imposibil să-L iubesc pe Dumnezeu și să nu iubesc pe oameni. În același timp, dacă ne gândim bine, este imposibil să îi iubim cu adevărat pe oameni fără să-L iubim pe Dumnezeu. Prea mult din ceea ce pare pe din afară dragoste frățească, lipsită de dragostea divină, este doar o formă subtilă a egoismului omenesc. Adică noi iubim pentru ceea ce ni se poate face, ni se poate dărui, iubim din interes. Domnul nostru a ales cu grijă ordinea fericirilor pentru a reprezenta ordinea mântuirii. Fiecare fericire urmează în mod logic după cea dinaintea ei. Astfel, atunci când îmi dau seama că nu am o neprihănire a mea proprie și sunt cu adevărat sărac în duh, eu plâng datorită stării mele cu totul neajutorate. Eu strig după izbăvire și înțelegerea cu privire la adevărata mea stare mă face blând cu adevărat. Când îmi văd starea disperată în care mă aflu, eu flămânzesc și însetez în mod natural după iertarea și neprihănirea lui Dumnezeu care îmi dă putere. În acest punct, Dumnezeu intervine și acceptă pocăința mea, mă declară iertat și îmi sădește o inimă nouă. Aceasta este făgăduința primelor patru fericiri. Însă, cum voi răspunde eu? Unul dintre cele mai ușoare lucruri din lume este să faci și tu ceea ce ți s-a făcut. Acest lucru este adevărat în mod special în ce privește fericirea a cincea. Mulți o citesc de parcă aceasta ar spune așa: dacă eu sunt milos și iertător față de alții, și Dumnezeu va fi milos și iertător față de mine. Pe scurt, dacă eu sunt milos cu alții, atunci și numai atunci va fi milos Dumnezeu cu mine. Problema cu privire la acest mod de a vedea lucrurile este că nu este în conformitate cu ceea ce ne spune Scriptura. Se pierde din vedere cât de pierdut sunt eu de fapt, cât de neputincios sunt. Nu se ține cont de adâncimea problemei păcatului. Biblia ne prezintă un Dumnezeu plin de îndurare, care ia întotdeauna inițiativa pentru a ajunge la cei pierduți și a-i ajuta în starea lor neputincioasă, chiar înainte ca ei să-și dea seama că sunt pierduți. Dumnezeu a iubit atât de mult lumea, încât a luat inițiativa și a dat pe singurul lui fiu. Iar acest fiu a venit să caute și să mântuiască pe cei ce se aflau sub sentința morții. În cugetări de pe muntele fericirilor ni se spune: Dumnezeu însuși este izvorul milei. Numele Lui este milos și îndurător. El ne tratează în funcție de slăbiciunile noastre. El nu întreabă dacă suntem vrednici de dragostea sa, ci toarnă asupra noastră bogățiile iubirii sale pentru a ne face vrednici. Astfel, eu nu sunt milos pentru că vreau să fiu mântuit. Nu! Ca un creștin, eu sunt milos pentru că sunt deja mântuit. Am fost salvat din groapa pieirii și a păcatului de către Dumnezeul tuturor îndurărilor. Urmarea, în inimă, îmi zvâgnește dorința arzătoare de a fi milos în fiecare zi. Eu vreau să fac parte și altora de darul lui Dumnezeu. Este mult prea ușor să se confunde mila cu o atitudine de merge orice. Dar persoana care are milă nu este o persoană care zâmbește atunci când este vorba de nelegiuire sau păcat. În caracterul lui Dumnezeu există un echilibru înțelept între milă plină de îndurare și fermitate care refuză să tolereze păcatul, răzvrătirea. Avem de-a face cu Dumnezeul care este atât iubitor cât și drept. Dumnezeul care stă pentru principii și totuși este gata să fie îndurător față de cei care flămânzesc și însetează după o viață mai bună. Dacă noi trebuie să avem caracterul lui Dumnezeu, reușim să menținem echilibrul înțelept între milă și dreptate. Dacă înclinăm balanța mai mult spre milă sau mai mult spre dreptate, recunoaștem starea în care ne aflăm și ne lăsăm conduși de înțelepciunea Duhului Sfânt? Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Dumnezeu ne iubește mult, prea mult ca să ne lase să ducem o viață dăunătoare ce ne va afecta fericirea și va avea și un efect negativ asupra celor din jur. El ne iubește într-atât încât ne mustră pentru greșelile noastre. Mustrarea constituie o funcție a milei sale. Milă înseamnă să-ți pese, să fii plin de grijă pentru cei din jurul tău. În acest fel, într-un anumit sens, mila este o stare a minții. Este o stare a minții în care există preocupare pentru ceilalți oameni, o atitudine în care grija este într-așa măsură încât suntem și iertători, și iubitori, chiar și atunci când aceasta înseamnă că trebuie să ne confruntăm cu probleme și fapte rele în Spiritul lui Iisus. A fi milos este chiar mai mult decât o atitudine. Când vezi pe cineva în necaz, când cineva trece printr-o perioadă dificilă, nu este de ajuns să spunem că ne pare rău pentru el. Nu este de ajuns să ne rugăm pentru el. Trebuie să acționăm. Să facem tot ce putem mai bine pentru acea persoană și chiar să mobilizăm și alți creștini pentru a face ceva concret. Este iubire care pornește la lucru. Este opusul egoismului și eliberarea de frici. Dacă ajutând, se va întoarce împotriva mea. Dacă ajutând, voi fi înțeles greșit, îmi va fi afectată poziția. Și putem înșira multe temeri ce ne împiedică să fim miloși. Un teolog a sugerat mai de mult. Biserica este asocierea celor care sunt morți față de ei înșiși și vii pentru Hristos. Mila apare atunci când iubirea de sine este înlocuită cu iubire pentru Dumnezeu și iubire pentru oameni. Când nu suntem blocați în apărarea poziției și imaginii de pe pământ. În cugetări de pe muntele fericirilor ni se spune: cuvintele amabile, privirile prietenoase, gesturile de apreciere pot constitui pentru cel care este confruntat cu lupte interioare sau este singur, ceea ce este un pahar cu apă curată de izvor pentru un suflet însetat. De ce să lăsăm pentru mai târziu? De ce tot amânăm să ne manifestăm mila pe care o numim compasiune? Compasiune pentru a deosebi de umilința manifestată de cele mai multe ori. Partenerul de viață, copilul, cel de lângă noi, are nevoie în fiecare zi de compasiune. Și să nu uităm, îl rănim din ce în ce mai grav atunci când îl umilim, prin indiferențe, promisiuni neîndeplinite, atitudini de superioritate și chiar prin lipsa iubirii și prin diferitele cosmetizări ale iubirii și mai ales prin lipsa aprecierii. Putem fi noi creștinii duplicitari sau împietriți? Unii oameni ar fi mai buni fără religie. Acest lucru este în mod special adevărat în cazul celor pe care religia îi face mai duri. Gândiți-vă la cei care susțin reforma de sănătate și datorită acesteia sunt în conflict cu membrii familiei sau cu prietenii care nu sunt tot așa de riguroși ca ei. Sau gândiți-vă la acei oameni care explodează când le este întreruptă meditația, rugăciunea. Tot aici îl putem zugrăvi pe puritanul doctrinar care devine mai puțin prietenos atunci când cineva este diferit față de el într-un anumit punct de credință sau al interpretării biblice. Dar ce ziceți de cei ce reușesc să apară amabili, politicoși, cu argumentări și atitudini detașate, echilibrate, dar în realitate ne-ar distruge dacă ar putea? Astfel de oameni au devenit împietriți datorită așa zisei lor religii. Ei se îndreaptă în direcția greșită, se îndepărtează de Domnul Iisus, dar nu ar recunoaște cu niciun chip. Toate sunt importante, și reforma de sănătate și o viață devoțională, evlavioasă și doctrina corectă și chiar și echilibrul și autocontrolul. Dar scopul reformei de sănătate este tocmai acela de a ne pregăti mai bine ca să putem duce o viață plină de iubire și milă. Scopul studiului devoțional este să fim asemenea lui Iisus, să ne purtăm cum s-a purtat El. Iar corectitudinea doctrinară ne va ajuta să înțelegem mai bine iubirea lui Dumnezeu pentru a putea să o experimentăm pe deplin. Atunci când așa zisele experiențe ale stilului nostru de viață ne împietresc și devenim mai puțin miloși și mai duri, mai exigenți, am greșit ținta creștină, nu parțial, ci total. Religia lui Iisus ne face mai miloși, nu mai duri. Dacă nu obținem acest efect, înseamnă că suntem implicați într-o experiență greșită. Iisus ne-a lăsat calea, singura cale de identificare a adevăratelor și adevăraților săi urmași. În Ioan 13:35 și Ioan 17:23. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Urmașii lui Hristos își vor purta de grijă unul altuia din toată inima, cu toată iubirea. Creștinismul, face din fiecare persoană un om mai atent cu ceilalți, mai milos, mai grijuliu în felul în care vorbește cu ceilalți și despre ceilalți. Creștinismul ne schimbă total. Creștinul egoist sau aspru este o contradicție în termeni. Creștinismul îmbunează și îmbibă cu iubire. Răsplata pentru cei miloși va fi că ei vor avea parte de îndurare. Fericirea a cincea este singura în care răsplata este egală cu o virtute. Răsplata milei vine în două etape. În prima etapă, cei care au milă pe acest pământ au parte adesea de milă din partea semenilor. Ne este mai ușor să fim amabili cu o persoană miloasă care a făcut o greșeală decât de cei îngânfați sau față de cei duri. În realitate, nu este totdeauna așa. Lucrul trist este că oamenii buni sunt tratați rău în această lume. Și aceasta ne conduce la a doua etapă. Aceasta are loc la a doua venire a Domnului Isus. Cei care au fost miloși în această viață vor găsi îndurare nemărginită din partea lui Dumnezeu, atunci vor fi rezolvate toate nedreptățile. Unul dintre marile adevăruri ale Bibliei este că felul cum trăim acum va hotărî cum vom trăi atunci. Iacov 2:13 ne avertizează: căci judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Dar mila biruiește judecata. De aici ar trebui să înțelegem că nu este totul roz în legătură cu fericirile. Ele au și o parte întunecată, tot așa după cum Evanghelia are o parte întunecoasă pentru cei ce o resping. Dumnezeu poate doar să ne invite la masa Evangheliei. El nu ne poate forța să luăm parte. În același fel, Domnul Iisus a expus minunatele binecuvântări ale fericirilor, însă noi trebuie în mod individual să le acceptăm sau să le respingem. Dumnezeu dorește ca toți să fie fericiți în împărăția Lui veșnică, să se simtă acasă. Însă, dacă nu ne-am însușit trăsăturile divine de caracter, nu ne vom simți acasă în împărăția Lui cea veșnică. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă, a fost fericirea a cincea pe care am analizat-o azi. În speranța că suntem permanent deschiși pentru a înțelege și a trăi învățăturile din Sfânta Scriptură, voi fi cu dumneavoastră și la a șasea fericire. Până atunci, îi mulțumesc colegului din regia tehnică Marius Rădoi și vă invit să ascultați în continuare programul de la Radio Vocea Speranței.